bezpečnostný radar generála Pavla Macka. Bojová hmla. Tak dobrý deň, pán generál. Čo sa z tej bojovej hmly vynára na bojiskách?
No, bohužiaľ nič dobré. Začnem rovno Ukrajinou. Dobrý deň, prajem všetkým. Taktická úroveň. Rusi majú stále iniciatívu, to nie je nič nové. Ich postup sa ale mierne spomalil. Hlavné boje pokračujú na už známych miestach. Kupiansk, Kremin, Liman, Bachmut, Časiviar, Andriuka, Vuhledar a Robotine. Ale reálne tá pozornosť sa sústredie na oblasť Avdiivky, kde Rusi mali taký náznak väčšieho prielomu. Obsadili Očeretine vďaka chybe v koordinácii medzi ukrajinskými jednotkami, ale nedokázali nejakým zásadným spôsobom rozvinúť tento úspech. To je aj vojenská terminológia, že rozvinúť úspech, rozšíriť ten priestor a vlastne vytvoriť si nástupisko na prielom do väčšej hĺbky. Tu by ten prielom aj tak nebol až tak operačne významný. Najväčšia pozornosť sa sústreďuje stále na Časiv jar. Na ten Časiv jar sa Rusi tlačia do takých klieští, sa ho snažia dostať zo severu aj z juho východu a zatiaľ ho nedobili. Hovorilo sa dlho o tom, špekulovalo, že či to nebudú chcieť urobiť do 9. mája. Áno, chcú to, ale je to až ťažké. Nedá sa to vylúčiť, ale to málo pravdepodobné. Tak už sa dnes špekuluje o tom, že či by to nebolo aspoň do tej návštevy Putina, ktorý má ísť do Číny uprostred mája. Podľa mňa sú to také umelé konštrukcie. Rusi jednoducho sa chcú dostať do Časiv jaru. Časiv jar pravdepodobne, podobne ako Avdiivku, skôr či neskôr dostanú, pretože Ukrajinci by museli dávať veľké úsilie na to, aby tú pozíciu vylepšili, ale to ešte vôbec neznamená, že sa im podarí to vyťažiť tak, že by potom dostali aj Kramatorsk a Slaviansk, to má tie väčšie ukrajinské mesta. Ten dôvod je, že samozrejme, čím dlhšie to Rusom trvá, tým aj viacej času dostávajú Ukrajinci, takže nakoniec možno aj udržia ten Časiv jar. Najväčšie riziko teda ešte raz je pri Časiv jare. Zatiaľ je tá situácia ale taká, že je veľmi zložitá pre Ukrajincov, ale darí sa im držať tie pozície. V Belgorodskej oblasti Rusi majú zoskupenie cirka 35 tisíc vojakov. To je sumská oblasť, akoby na tú oblasť Sumy. A dlhšie sa už špekuluje a hovorí sa, že Rusi sa budú snažiť vytvoriť až 300 tisícovú zálohu, aby mohli udrieť na Charkiv. Je to zatiaľ nad úroveň možností Rusov. Je to taká ambícia, ktorá momentálne nie je na dosah. Dohromady v tejto oblasti Rusi majú vyčlenených cirka 75 tisíc vojakov. To jednoznačne nestačí na obsadenie Charkiva. To by stačilo tak možno na jeho izoláciu. To znamená uzavretie tých hlavných prístupových trás. Ale môže to stačiť na takú tú zásadnú vyrušovaciu operáciu, ale k tomu sa vrátim.
Tak dobrá, čo sa deje teda ďalej od toho frontu?
Tak Rusi útočia na ukrajinskú logistiku a velenie. Je úplne celkom jasná logika. Dva roky sa o tom bavíme, to, čo vychádzalo dobre Ukrajincom. Rusi tým, že majú leteckú prevahu, Ukrajinci menej protivzdušnej obrany, tak si trúfajú viac, takže útočia aj do hĺbšieho ukrajinského vojenského tyla. Ale údery uštedrili aj Ukrajinci. Opäť zautočili na Džankoj a predtým na ruskú základňu v Luhansku. Tu ja poviem ten význam, lebo ak Rusi naznačovali, že by vytvorili tie nejaké rezervy operačné, lebo oni sú schopní zhruba 30 tisíc vojakov mesačne generovať, útok pri Moskve im pomohol na rekrutáciu, takže boli veľké obavy z toho, že Rusi by mohli spraviť jedno nové veľké operačné zoskupenie a udrieť na Charkov a pokúsiť sa ho získať. Zatiaľ vyzerá iba, že udierajú na Charkov a snažia sa ho zničiť, podobne ako Odesu, lebo to tak vychádza, že pokiaľ to nedokážu obsadiť a vedia, že to nevedia obsadiť, tak idú taktikou spálenej zeme, skrátka rozbijú, čo sa dá. To je to, čo som bohužiaľ predpokladal už pred vypuknutím tejto invázie, že pokiaľ to Rusom nepôjde, tak potom pristúpia k takej taktike, že rozbijú všetko, aby čo najviac poškodili Ukrajinu. Je to hrozné, ale vlastne je to návrat aj mentálne tomu spôsobu vedenia vojny počas druhej svetovej vojny.
No a môže sa podariť niečo zásadné Rusom? A keď, tak kedy?
V tomto okamžiku nie. Oni by sa snažili samozrejme urobiť nejakú tú väčšiu ofenzívu, operáciu. O tej sa stále špekuluje. Predpokladá sa na prelome mája alebo júna. Tá mája a júna. Ale tu je treba povedať jednu poznámku, že to sú všetko naše odborné úvahy, keď sa pozeráme na terén, na dispozíciu síl, tak nám z toho logicky vychádza, že optimálny operačný čas na tú protiofenzívu alebo ruskú ofenzívu by bol ten prelom máj-jún, lebo už je dobré počasie, už je dobrý terén, už by mohli mať aj dostatok síl a na druhej strane vedia, že keď budú čakať, tak Ukrajincom bude postupne prichádzať tá vojenská pomoc a budú si Ukrajinci tiež posilňovať svoje pozície. Je to v obrátenom garde presne to isté, čo sme vlani videli s Ukrajincami. Ale tu chcem povedať ešte jednu vec z toho operačného hľadiska, že ten vplyv Atakamsov s dlhším dosahom má svoj význam. Rusi sťahujú už taktické letectvo z tých okupovaných ukrajinských častí, musia ho odsúvať ďalej. No a ideálne by bolo, keby Američania povolili Ukrajincom použitie Atakamsy aj na ruskom území. Rusi samozrejme sú z toho vystrašení a boja sa toho, takže na ruských kanáloch nájdete kreslia tie bubliny, že kam všade by tie Atakamsy mohli dosiahnuť. Je to v podstate až po Voronež. Teraz sa nebavíme o nejakej civilnej infraštruktúre. Bavíme sa o tom, že tam je vlastne ako keby tá tepná srdce proste tej ruskej ofenzívy, lebo odtiaľ vlastne prisúvajú priamo do tých bojových línií tie vojská a zásoby.
Tak, ale vojna to nie sú len granáty, minomety, lietadla, tanky, ale to sú aj informačné operácie. Tam si ako vedie Rusko?
No, Rusko vedie veľmi intenzívnu, už sme to minule naznačili, intenzívnu operáciu. Takže na tej strategickej úrovni, ja už som to naznačil, Rusi presadzujú naďalej taktiku spálenej zeme. To znamená, a vidíme to na Charkove, na Odese, že doslova ich chcú vybombardovať, zničiť aj tie kultúrne pamiatky, univerzity, všetko, čo sa dá. Ale tá ruská kampaň je momentálne v takých troch liniách úsilia. Tá prvá, to sme spomínali, chcú využiť ten krátky čas do masívnejšieho príchodu tej americkej pomoci a získať čo najvýhodnejšie pozície, ktoré by potom držali, alebo by im slúžili ako nástupisko na ofenzívu. A do toho zapadá aj tá snaha, alebo naznačovať minimálne možnú ofenzívu alebo otvorenie ďalšieho úseku frontu v smere na Charkov. Toto všetko má preťažiť ukrajinské sily, rozťahnuť tú zostavu, vedia, že Ukrajinci majú problém s personálom a ak aj budú mobilizovať, že to bude trvať nejakú dobu, než ten personál bude pripravený. No a do toho ide hneď druhá, vo vojenstve sa tomu hovorí, že line of effort, alebo hlavná línia pôsobenia, alebo hlavná línia úsilia. To je niečo, čo je dlhodobejšie, konzistentné a v tých našich vojenských plánoch sa to kreslí v takých sieťových grafoch a máte vlastne také ako keby prúdy na diaľnici a na tom potom plánujete jednotlivé udalosti a toto druhé hlavné úsilie sú informačné operácie a psychologická vojna. Rusi to robia dovnútra Ruska, snažia sa zmobilizovať svoju populáciu a pripraviť ju na dlhšie vojnové aktivity. Na Ukrajine tam sa snažia podlomiť autoritu Zelenského, zlomiť tú vôľu obyvateľov a to, a tá prvá časť vlastne podporuje túto druhú, čo som spomínal. To bombardovanie a ničenie samozrejme je potom podporované masívnou kampaňou a takým tým šírením takého pesimizmu, že už to aj tak máte stratené.
No však to vidieť aj u nás.
Aj u nás. No a to je tretia časť, že snahy diplomaticky izolovať Ukrajinu, proste dostať ju do tej polohy, že už ju nebudú toľko podporovať tie krajiny. Samozrejme, tu vidíme, že tí rozhodujúci hráči ako Spojené štáty sa rozhýbali. Sice nevieme, či to nebude posledný balík pomoci, ale predsa len teraz kupuje Ukrajine čas. No tu je proste, už ste to aj vy naznačili, že slovenská vláda je súčasťou ruskej informačnej vojny.
Strašné.
Úplne neskutočne na všetkých úrovniach, na tej úrovni diplomatickej. Vláda tými opatreniami, ktoré robí, ale aj tým, čo, ako sa vyjadruje napríklad podpredseda Národnej rady, podpredseda najsilnejšej strany, Blaha, ktorý, poslanec Blaha, ktorý chodí do ruských televízií, už to je čudné, lebo v dobe, keď sa vedie vojna, ale on je na hrane aj trestného zákona, pretože vlastne šíri tú vojnovú propagandu. Rusov vlastne hovorí o tom, že ako Rusko nikdy nechcelo akoby zaútočiť, alebo a že Rusko nič také nechce. Tak ja len pripomeniem, že mohol by som hovoriť to, čo už napísali v niektorých médiách našich, myslím, že v aktualitách, že tam bol taký prehľad o tom, že ako vlastne sa vyvíjali tie ruské agresie len v tom 20. a 21. storočí, počnúc vpádom do Poľska v 20. roku, vpádom do Poľska v 39. do Fínska, obsadenie násilné Pobaltia, zabratie východného Rumunska alebo Besarábie, to čo je dnešné Moldavsko a ďalej potom to boli, veď to bola ruská invázia, vpad v Maďarsku v 56., v 68., do Československa vtrhli. Po skončení Sovietskeho zväzu vtrhli do Moldavska znovu, potom do Gruzínska, teraz sú na Ukrajine a nám tu bude niekto, nejaký pán poslanec, väčší revolucionár, hovoriť, že to je mieromilovná krajina. Posledná vec k tomu, lebo on hlasoval tiež za rezolúciu, ktorá odsúdila ruskú inváziu a tá vychádzala z toho, že Rusko požadovalo svoju sféru vplyvu až po Odru. To je to, že Rusko nechce ohrozovať Európu a nenarokuje si nič v Európe, len chce vládnuť až po Odru. Odra to len tým, ktorí nevedia. To je na hraniciach Polska a Nemecka. Je to rieka, ktorá tečie zase o Severnej Moravy.
No, dobre. Objavili sa správy, že Rusi začali používať chemické zbrany. Je to pravda, alebo nie?
Už dlhodobejšie sa objavujú. My sme videli na záberoch úplne jednoznačne, že Rusi používali zápalné zbrane. Problém s tými zápalnými zbraňami je, že ona, to je v rámci konvencie tzv. Nekonvenčných zbraní, ktorú Rusi síce podpísali, ale nie sú tam sankcie, ktoré by dokázali potrestať toho, kto to pácha. A teraz vidíme, že Rusi používajú, už dlhšie si na to Ukrajinci sťažujú, že používajú CS plyn, to je ten slzotvorný plyn, ale chlorpikrín. Chlorpikrín teraz prišlo americké ministerstvo zahraničných vecí, hovoria to viacerí pozorovatelia. Ja som v tomto prípade toho názoru, že stane sa presne to isté, čo sa stalo aj s tými korejskými raketami, o ktorých tiež Blaha a spol tvrdili, že žiadne neboli. A teraz, keď priniesli aj experti OSN dôkazy, tak mlčia. Chlorpikrín je látka, ktorá je v kategórii dusivých a dráždivých látok. Vo všeobecnosti tie chemické látky sa používali za prvej svetovej vojny. To sme počuli Iperit, veď to je od toho mesta Iperit, sa to nazvalo, ale aj chlorpikrín. Chlorpikrín bol jeden z prvých a v prvej svetovej vojne sa používal na to, že vlastne začal dráždiť tých vojakov natoľko, že museli si strhnúť masky a keď si strhli masky, potom Nemci pustili tie bojové otravné látky, ktoré ich zabili. To znamená, chlorpikrín nie je priamo tá bojová látka, len pre tých, ktorí nevedia, že tie chemické látky niekoľko kategórií sú. Dráždivé a dusivé, do toho patria aj tieto slzotvorné, ktoré nezabijú toho človeka, ale na nejakú dobu ho paralizujú a tým pádom alebo ho vykúria. A toto je to, čo Rusi chcú dosiahnuť. Z tých opevnených pozícií chcú vykúriť tých Ukrajincov slzotvorným plynom alebo týmito dráždivými látkami. Potom sú to plusgejrotvorné, ktoré vlastne napadajú kožuty ako popáleniny. A potom sú skutočne tie smrťace, medzi nich najvýznamnejšie sú nervovo-paralytické, ktoré vás paralizujú. Podstata je, že je veľmi dôvodné podozrenie, že to používajú. Bohužiaľ, bude to ťažké to preukázať tým Rusom. Museli by tam prísť experti tej organizácie pre zákaz chemických zbraní z Hágu, volá sa to, že OPCW alebo OPC2TV, kde my máme významnú úlohu, Slováci v tomto, aj cvičíme tých expertov na Slovensku v našom poligóne v Zemianskych Kostolanoch a tí by museli podobne ako pri tých korejských raketách toto preukázať. Problém je, že tie priame konsekvencie bude ťažko proti stálemu členovi Bezpečnostnej rady vyvodiť, ale znovu to dokazuje. Rusko signovalo v 91. roku túto konvenciu a je ňou viazané. A dokonca aj používanie tých obyčajných slzných plynov proti vojakom je v rozpore so ženevskými konvenciami aj s touto konvenciou o zákaze chemických
zbraní. No, oni len ukazujú, že čo podpíšu, to nemusí platiť, keď im to vyhovuje. Poďme na Blízky východ. Tam sa situácia ako keby upokojila, ale zastihol som nejakú správu, že v noci zase pravdepodobne Židia zaútočili na Damašek.
No, eskalácia Irán-Izrael, čo asi všetkých najviac zaujíma, je pod kontrolou. Tá priama konfrontácia je stále len málo pravdepodobná. Tak, ako som to minule naznačil, naplňa sa to, že Izrael urobil takú odvetu na ten masívny útok na svoje územie, kde sa presne tí Iránci dozvedeli, že akú má schopnosť a nespôsobil veľké škody, čo umožnilo Iráncom povedať, že to boli nejaké iné drony, dovie, čo to bolo, aby nemuseli reagovať, nechcú reagovať. Upoznali, že Izrael nie je až taký zraniteľný, oni zraniteľní pomerne sú. No ale medzi tým prebiehali také tie bitky medzi Hizbaláhom a ďalšími zložkami a do toho by zrejme zapadalo aj to, čo sa stalo na Damašku. Ešte nemáme dostatok informácií. Ja som sa snažil cestou sem ešte nájsť tie podrobné detaily, ale sú to také informácie, ktoré nie sú overiteľné a zatiaľ je to tak, že Izrael sa k tomu nehlási, samozrejme. Ale mal to byť úder na nejaký post sýrskych síl a znovu je toto podozrenie, podobne ako na tom konzuláte, ktorý bol plný generálov a dôstojníkov, že na tomto poste zrejme tiež dochádzalo ku koordinácii nejakých tých skupín, ktoré pôsobili proti Izraelu a Izrael to zrejme.
Ale to tí Židia musia mať teda dobré spravodajské informácie.
To si píšte. Jako ona zlyhala, vojenské spravodajstvo zlyhalo v tom zlom odhade a zrejme to bolo aj v tej politickej komunikácii, to sa dozvieme, že prečo Hamas bol schopný spraviť taký masívny útok 7. októbra, tam niečo zanedbali, podcenili, veď minule oznámil minulý týždeň práve šéf vojenského spravodajstva, že odstupuje. Takže majú dobré určite informácie. Prebieha intenzívne diplomatické úsilie. Blinken bol opäť navštíviť oblasť, bol aj za Netanyahuom. Tá dohoda o prímeri s Hamasom je na spadnutie, ale ja to poviem lakonicky už niekoľkýkrát, preto nejdem ani do jej detailov, lebo je stále otázne, či nakoniec sa uzavrie, alebo nie. Lebo Hamas možno, že aj celkom správne pochopil, že on sa nevzdal tých svojich cieľov, a preto teraz zase poukazuje, že on by chcel trvalý mier a Izrael zase tiež sa nemôže vzdať toho, že dokiaľ to nevyrieši ten svoj bezpečnostný problém, tak chce len prímerie, ktoré môže prerásť do dlhodobého mieru, ale to prímerie má len nastaviť podmienky. Takto to chodí v konfliktoch. Izrael je stále pripravený na operácie v Rafahu.
Strategické zákulisie. Tak, pán generál, čo je v tom zákulisí? Teda to nezvyknú bývať moc potešiteľné správy, ale niekedy áno.
Tak teraz sú aj tie pozitívnejšie. Američania zadali do výroby balík zariadení a výzbroje pre Ukrajinu za 6 miliard dolárov. To je, ja len pripomeniem, z tých balíkov. Jedna časť pomoci je na úhradu už vykonaných nákladov. Jedna časť je, to je tých 23 miliard. Druhý balík je 14, zhruba 13,8 miliardy na novovýrobu, ktorá pôjde rovno priamo pre Ukrajincov. A tá tretia časť, to sú ďalšie také nástroje pomoci, vrátane výcviku, spravodajskej podpory a tak ďalej. Takže z tohoto balíka, z tých 13,8 miliardy, Američania už okamžite kontrahovali 6 miliard, za 6 miliard tých nových zariadení, kde sú aj rakety do protileteckých systémov a ďalšie prostriedky. Viaceré krajiny zrejme v tichosti zrušili obmedzenia na použitie zbraní dodaných Ukrajine.
Čo vychádzate k takému záveru?
Tak za prvé vychádzam z toho, čo sa deje na boisku. Po druhé prenikli riadené úniky zo Spojených štátov, že im povolili, aby aj, že môžu atakám, ak sa rozhodnú Ukrajinci použiť aj na Kerčský most. A z Pobaltia, z vysokých predstaviteľov oficiálne vychádza, že oni dovolili a že zrejme aj ďalšie krajiny, len to nie je niečo, o čom by verejne rozprávali.
No a prečo je to tak, však to by ma zaujímalo, že keď poviete, že riadené úniky, tak na čo je to dobré niečo pustiť s vedomím, že to je riadený únik a možno aj nepravdivý?
Ale riadený únik sleduje väčšinou vtedy, keď chcete doručiť odkaz tomu priamému adresátovi, v tomto prípade Rusko, a nechcete sa priamo angažovať v tom konflikte, aby ste nevyvolali diplomatickú komunikáciu tam a späť z jednej a z druhej strany, tak to vyjde od necitovaného zdroja a tá druhá strana vie. To je ako keď som hovoril v minulosti, že keď sa vyjadril na margo možných taktických jadrových zbraní, bývalý šéf CIA a predtým bývalý vysoký generál a teraz mi vypadlo meno, tak ten Petreus, generál, tak povedal vlastne, že v tom prípade sa môže stať, že dojde konvenčnými prostriedkami k anihilácii ruskej čiernomorskej flotily a všetkých vojsk, ale povedal to ako súkromná osoba.
Áno.
Ale všetci vedia, že to nie je súkromná osoba takú, ktorú stredne
ale ani prezident Macron nie je súkromná osoba. No. A pamätám si, že keď bol naposledy s Ficom, v tom Paríži mali tú poradu, tak Fico odišiel zúrivý, že sa chystajú tam poslať vraj vojakov. No a teraz to ale Macron zopakoval.
No Macron opäť rozúril Fica, lebo ten sa opäť rozúril. Macron stále hovorí, ja to hodnotím asi tak. On znovu povedal, že nemôžem vylúčiť použitie vojakov a pokiaľ by Rusi zásadným spôsobom prelomili frontové línie na Ukrajine, budeme hľadať spôsob, akým spôsob, ako tam dostať našich vojakov tak, aby to pomohlo Ukrajincom. Ja znovu vidím v tomto takzvané, takéto strategickú neurčitosť a takéto strategické odstrašovanie, ktoré vysiela signál Rusku, že nehrajte sa, nedovolíme vám proste tú Ukrajinu obsadiť, ste v rozpore s medzinárodným právom a budeme im pomáhať aj viac, ako si myslíte.
No a to ten Macron povie len tak sám od seba, alebo má to nejak prekonzultované aj s inými dôležitými štátmi? Teda samozrejme, okrem Slovenska.
Ja by som povedal, že v tomto prípade je to skôr solo jazda prezidenta Macrona, ktorý aj v iných oblastiach komunikuje veľmi dôraznejšie. Hovorí napríklad aj to, že pokiaľ Európska únia je slabá, že on vie venovať ten svoj jadrový potenciál v prospech Európskej únie. No a ešte, čo by som chcel ja spomenúť, je, že pripravuje sa tá mierová konferencia o Ukrajine vo Švajčiarsku, kde Rusi nie sú pozvaní, ani nechcú tam byť a hľadajú vlastne ako keby skupinuté to diplomatické úsilie, že skupinu tých iných, áno, ktorí to majú akoby politicky bombardovať.
Ja som vás včera videl s pánom poslancom Krupom v Národnej rade a tam ste hovorili niečo o našich húfniciach, Zuzanách. Tak, a to teda neboli povzbudivé správy, tak o čo ide? Povedzte našim poslucháčom.
Nechcem to úplne do detailu, lebo majú možnosť si pozrieť aj niekde u mňa na stránke video, ale máme obavy, že vláda nakoniec zastaví aj komerčnú pomoc. Že Robert Fico naozaj dodrží to, čo povedal, že ani náboj Ukrajine, lebo potom povedal, že mu komerčná pomoc nevadí, ale vlastne tie praktické kroky, ktoré vidíme, smerujú k tomu, že reálne tam síce budú nejaké dodávky, ale slovenské súkromné a štátne firmy v nich budú hrať už len nejaké druhé husle alebo nejakú podradnú úlohu nádenníka, ktorý bude dávať nejaké súčiastky svojim partnerom, konkurentom. Poviem presne, o čo ide. Keď sa zaviedli prvé Zuzany, tiež boli veľké očakávania, že ako to budeme všade vyvázať, ale nakoniec sme zostali jediní, ktorí tie Zuzany mali. A keď sa zaviedli tieto druhé, tak vyvinuli sa plne u nás v týchto štátnych zbrojovkách, dokonca v spolupráci s tou firmou Tanax, to je bývalá Tatra Sipox. Potom prišla taký upgrade, že zrazu sa napriek tomu, že už vojskové skúšky prebehli na Zuzanu s tým podvozkom našim slovenským, z tej slovenskej Tatry, tak zrazu sa tam objavila česká Tatrovka a dorobili sa nanovo tie skúšky. No a teraz vlastne sme v štádiu, že hrozí, že tie Zuzany nebudú dodané do konca roka. Prvé dve sa dodali minulý august. Ja len pripomeniem, že Nemci, Nóri a Dáni sa zložili na tie Zuzany a zaplatili 94 miliónov za 16 kusov Zuzán. Ukrajinci súrne tieto zbrane potrebujú, nepotrebujú len muníciu, ale aj diela, lebo tie sa opotrebovávajú pri takom. Niektoré sú zničené, niektoré sú ukoristené, takže že to treba. Druhá vec je, že dodávka takýchto ďalších 16 kusov Zuzán by mala otvoriť ako keby priestor a cestu našim zbrojovkám na trh. Po tretie, pripravovala sa v Konstrukta Defense ukrajinskou firmou aj veľký kontrakt alebo dohodu o spolupráci, kde by si Ukrajinci vyrábali už spoločne vyvinuté nové, to by už nebola Zuzana, bola by to nejaká Zuzana 3 alebo niečo, a oni by to vyrábali na Ukrajine v rozsahu 300 kusov. Tu treba povedať, že v takomto prípade prípadný export takéhoto zariadenia, ale aj táto licenčná výroba znamená aj masívnu logistickú podporu do budúcna, a to je stabilita aj toho biznisu pre dlhšie, jasne, časové obdobie. No a realita je tá, že vlastne my si pamätáme, že minulý rok najprv prenikli také články, že vraj niekto možno okopíroval tú pôvodnú Zuzanu a že vlastne česká Dita je nič iné, len tá pôvodná Zuzana, len menej opancierovaná. To znamená, dobre, na tom šasi sa niečo zmenilo, ale na tom zbraňovom systéme nič. A naozaj priznal aj vtedajší generálny riaditeľ ZTS-ky, že áno, tie hlavne sú spoločné, že vlastne by sa dodávali aj do tej Dity. No a teraz my sme zachytili informáciu, že minister Kaliňák, Dita je vyrábaná z CS Group. Inak v poriadku, my potrebujeme aj strategických partnerov pre naše slovenské firmy, ale je dôležité, že akú úlohu potom v tom partnerstve hráť. A teraz je to tak, že štát investoval do vývoja, štátne zbrojovky naše to začali robiť, ale reálne vlastne už dnes nevyvezú, možno vyvezú tých 16, my sa pýtame vlády, že či to zabezpečí, ale reálne je to tak, že vlastne nakoniec to budú vyvážať úplne druhý a že dokonca tá konkurenčná Dita sa presadí na tej Ukrajine a zaujme miesto. A len taká perlička pre poslucháčov, tých 300 pôvodných Zuzan slovensko-ukrajinských. Vyzerá to tak, že nakoniec to bude francúzsky Cezar, pretože tá firma ukrajinská nakoniec podpísala dohodu s firmou Nexter,
no, ktorá je výrobca. Prečo to ten Kaliňák robí?
Ja to neviem. My máme len legitímne otázky a pýtame sa, či garantuje slovenská vláda, že splníme dodávku všetkých 16 kusov Zuzan. Aké opatrenia prijala alebo príjme slovenská vláda na ochranu nášho obranného priemyslu? Veď my ho potrebujeme aj pre seba, aby sme nekupovali všetko od tých cudzích. A toto bola jedna z mála vecí, kde my sme mohli predávať druhým a za tie peniaze si v úvodzovkách kúpiť ten zvyšok, čo potrebujeme. A po tretie, potrebujeme vedieť aj, aké opatrenia prijíma naša pronárodná, proslovenská vláda na podporu slovenského obranného priemyslu. Ja som počúval pred 1. májom Roberta Fica, ako dobre tu bolo za socializmu a že ako zlá bola privatizácia. Ja som teda človek pravicovo zmýšľajúci, ale v tomto prípade si myslím, že strategický obranný priemysel by nemal byť v tichosti privatizovaný. A tu poviem, prenajali sa Nováky, prenajala sa Vopka v Trenčíne, vlastne ovláda MSM a Strnad ovláda už veľkú časť toho komplexu DMD Holding. A teraz vlastne zistíme, že vlastne tým finalizátorom už budú české firmy, ktoré medzi tým predtým nikdy nevyrábali tie hufnice. Koniec koncov sami Češi si nekúpili našu Zuzanu, ale kúpili si Cezara. Takže nemám nič proti českým zbrojovkám. Naopak je dobre, že by sa mali integrovať ale takým spôsobom, aby my sme nemali pocit ako občania, že naše štátne firmy sú nejakým spôsobom tunelované a vlastne sú presmerovávané ich zakázky na súkromné firmy.
No, tak však ja to poviem za vás, vy to asi nepoviete, ale ono to vyzerá tak, ako keby niekto veľmi vysoko postavený mal nejakú skrytú účasť v tých firmách v zahraničí a takto sa snaží presmerovať kopu peňazí do tých firiem v zahraničí, aby sa čas toho zisku dostala aj k nemu. Mýlim sa?
Ako v tom záhoráckom vtipe zvonku to tak vyzerá.
Dobre, že keď niečo vyzerá ako kačka, či jak je to?
Áno, keď niečo kváka ako kačka, chodia ako kačka, asi to bude kačka.
Kačka, tak. Dobre, pán kačka. Dobre, máme tu takú otázku od nášho poslucháča, teda hlavne od vášho, však našťastie ja tu veľa nehovorím. A on sa pýta, že ako si sa prestalo hovoriť o F-16 pre Ukrajinu? Nemali tam už byť, pán Macko?
Ten môj odhad bol, že nemali, že tam skutočne prídu v lete, lebo tie západné krajiny nechcú dať len holú F-16, ale vlastne kompletný systémový balíček.
To by bolo na nič.
Presne tak. Aby si ich vedeli aj Ukrajinci prevádzkovať. Vieme, že v Rumunsku je výcvikové centrum. Ukrajinci sa cvičia sa v ďalších krajinách. Ale dobrá správa je posledná, že prvé stíhačky F-16 sa možno na budúci týždeň už na Ukrajine objavia. Áno, počul som takú informáciu, že či budú nasadené rovno do bojov, uvidíme, ale niečo také by sa malo stať. Samozrejme, tie stíhačky, zase treba povedať, podobne ako Atakamsi, neexistuje jediná zázračná zbraň, ale je to dobrý kamienok do portfólia.
Dobre. História NATO. No tak sme sa naposledy bavili o rozšírení NATO. A čo prišlo potom?
No tak my sme skončili vlastne pri tom, že Spolková republika Nemecko bola prijatá do NATO a vznikla v zápäti Varšavská zmluva, pričom to už mali nachystané samozrejme. To bola vlastne éra tej tvrdej studenej vojny. Rozbehli sa na plné obrátky preteky v jadrovom zbrojení a preteky vo vesmíre. 4. oktobra 1957 Sovieti vypustili Sputnik. Nehovorím, že vyvolali na západe zdesenie, ale vyvolali samozrejme obavy, lebo ten, kto dokáže vypustiť na stabilnú obežnú dráhu družicu, má rakety, ktoré sú schopné zasiahnuť ktorúkoľvek časť Zeme. Na to nastúpila berlínska kríza a postavenie berlínskeho múru. Ja len pripomeniem, Berlín bol vnútri východnej okupačnej zóny, ktorá bola sovietská, v tej dobe už to bolo NDR, ale Berlín mal samostatný status, podobne ako Rakúsko do štátnej zmluvy v 55. roku, že vlastne bolo rozdelené na 4 zóny, sovietskú, francúzskú, britskú a americkú. Na tieto tri západné zóny oni v podstate fungovali aj naďalej, ale tam bol ten problém, že veľa ľudí z východného Nemecka cez západný Berlín utekalo. Bol tam veľký odliv mozgov, tomuto chceli zabrániť, poslali tam Sovieti samozrejme cez svojich nemeckých vazalov a zablokovali vlastne hranice a postavili narýchlo múr, bola to veľká eskalácia, boli sme na prahu vojny. No a to sa ešte ďalej eskalovalo v 62. roku. Zrazu Sovieti začali rozmiestňovať jadrové zbrane na Kube.
No,
tam zlyhala aj americká spravodajská služba, lebo oni to začali robiť začiatkom leta, prišli na to až v auguste. So zdesením len vysvetlím veľmi jednou vetou. V tej dobe neboli satelity digitálne a my sme nevideli online, čo tam je. Satelity museli sa vrátiť, fotilo sa to na filmy, filmy sa vyvolali a na filmoch sa zistilo, že sa tam niečo deje, čo sa snažili síce Kubánci so Sovietmi ukryť. A potom začali spätne sledovať tie konvoje ruské, ktoré tam vozili ten materiál. Došlo k veľmi dramatickej kríze. Svet bol naozaj na pokraji krízy. Američania mobilizovali časť vojakov. A nakoniec sa to podarilo ustať. Sovieti sa stiahli z Kuby. No ale vlastne bolo to také pokračovanie pretekov zbrojení, pretekov vo vesmíre. Kennedy oznámil, že teda sa do konca 10 ročia budú chcieť dostať na mesiac. To sa im podarilo. V 64. nastúpil Brežnev a prišiel s doktrínou obmedzenej suverenity národov, ku ktorej samozrejme hneď došlo k jej realizácii v 68. roku, keď prepadli Československo. Možno z hľadiska toho vojenského...
Pán generál, dovolte, aby som vás opravil. Oni neprepadli Československo, to bola priateľská, bratská pomoc.
Áno, hovorí súdruh Blaha so súdruhom Ficom. Pochopil som. To je to, že to Rusko nikdy neexpandovalo. No ale čo bolo podstatné z toho vojenského hľadiska, takže na začiatku toho NATO sme mali tú Trumanovú doktrínu zadržiavania komunizmu, potom Eisenhower tlačil tú doktrínu zatláčania komunizmu. A to bolo vo vojenskej sfére v rovine tzv. Masívnej odvety. To znamená, pokiaľ by ten východný blok alebo sovietský zväz zaútočil na západ, príde mohutná odveta všetkými prostriedkami vrátania jadrových zbraní. To sa v 60. rokoch začalo meniť na tzv. Flexibilnú reakciu. To prišiel Kennedy s tým. A to znamenalo, že musíme mať ten západ aj konvenčné zbranie, aj letectvo také, aby nemuseli ísť hneď do jadrového konfliktu, ale aby dokázali zadržať ten prípadný nástup tých komunistov, hej, alebo útok aj inými prostriedkami. A to vydržalo až do konca 60. rokov. Zvyšok si povieme na budúce.
360 stupňov. No, čo je nové vo zvyšku sveta?
Dnes sa sústredím vyslovene na Čínu a prilahlú oblasť. Koniec koncov Čína je jedna z najväčších krajín sveta a preto je treba jej venovať pozornosť. Prvé, minule sme hovorili, že americký minister zahraničných vecí cestoval do Číny, do Pekingu, stretol sa s čínskym prezidentom Xi Jinpingom, stretol sa so svojím protiažkom, ministrom zahraničných vecí. Amerika sa snaží o tzv. Politiku rapprochmentu. Rapprochment, to je z angličtiny, reálne to znamená politika zbližovania sa. No ale ja to nebudem rozoberať, ale len pre ilustráciu. Ja som si prečítal z Diplomatu, to je časopis, ktorý sa venuje týmto otázkam, a potom z amerického iného časopisu, že ako rozdielný pohľad je aj na výsledky týchto rokovaní. Číňania vo všeobecnosti konštatovali, že nič veľa sa nedosiahlo. Čína je ďaleko asertívnejšia a sebavedomejšia a v podstate skritizovala analytička čínska, to skritizovala, že oni očakávali úplne niečo iné, že vôbec sa nevenovali otázkam Tajvanu, že Američania sa vlastne bavili len o nejakých obchodných záležitostiach a že ich obviňovali z toho, že podporujú Rusov a že však Čína chce spolupracovať, obchodovať so všetkými. Je pravda, že Blinken upozornil aj na to presicovanie trhu čínskymi elektromobilmi. No. Toto je, čo ja dlhodobo hovorím. Za prvé, ja nie som veľký tak človek, ktorý by veril príliš akože všemohúcnosť tých elektromobilov a elektromobility. A po druhé,
to nie je dôležité.
To není podstatné. Ale Čína teraz toto rýchlo využila, zaplavuje trh proste dumpingovanými elektromobilmi, ktoré dotujú zo štátnych peňazí. To znamená, tie podmienky na trhu pre výrobcov na území Číny a inde vo svete sú rôzne. Skrátka, záver z týchto rokovaní bol, že snažia sa nejakým spôsobom Američania urovnať tie vzťahy, tá demokratická reprezentácia iná ako Trump, lebo Trump išiel vyslovene konfrontačne voči Číne, ale Čína medzi tým je zase silnejšia, zase asertívnejšia, ale tiež na rozdiel od Ruska je zdržanlivejšia. Takže nič zlé sa nepokazilo, ale nič ani prielomové sa na tých stretnutiach neudialo. No ale čo sa deje ďalej v duchu toho čínskeho sebavedomia? Práve tento týždeň sme videli opäť čínske manévre v oblasti toho tajvanského prielivu, to znamená v tom morskom priestore medzi kontinentálnou Čínou a Tajvanom, kde prekročilo viacero lodí aj lietadiel čínskych opäť tú pomyselnú čiaru, ktorá delí tie výsostné vody a vzdušný priestor Tajvanu. Takže bohužiaľ toto momentálne nehrozí rýchlou eskaláciou, ale tá naša pozornosť aj v tomto radare zrejme tomu bude dlhodobá.
No a čo bratstvo medzi Ruskom a Čínou?
No, ja som to naznačil, že vlastne prezident Putin má cestovať do Číny a tu tiež asi uvidíme to isté, že dvojité očakávania a dvojitú komunikáciu o tej návšteve. Nechcem byť veľkým prorokom, ale lebo Rusko by sa snažilo jednoznačne získať Čínu na svoju stranu. Čína by to aj rada urobila a Čína, Rusko, Severná Kórea, Irán by radi zmenili svetové poriadky, lenže Čína je už dneska ďaleko iný hráč v inej váhovej kategórii ako Rusko. Nemyslím teraz tú vojenskú časť, ale myslím všetky ostatné geopolitické záujmy, ekonomické záujmy a Čína stále má taký vyčkávací postoj, lebo je to ich existencia a bohatstvo je postavené na obchode a výrobe všetkého možného. Zatiaľ, čo Rusi vyvážajú uhlovodíky a vyrábajú zbrane.
A
je to stále menej. To je veľký rozdiel. Rusko sa stáva čoraz viacej závislé na Číne tým, že si samo nezmyselnou inváziou do Ukrajiny zablokovalo prístup na tie najbohatšie západné trhy a Číňania toto určite budú vyťažovať.
Pán generál, tak blížime sa k citátu, avšak ja viem, že ho máte nachystané, aj viem od koho, a ja to naznačím tým, že dnes si na Bradle pripomenieme 105. výročie úmrtia generála Milana Rastislava Štefánika. Tak ten citát znie?
Ten citát je: sme zodpovední za to, čo sme urobili, ale aj za to, čo sme neurobili. Generál Milan Rastislav Štefánik.